Arlēns Griešana un Klingers savas mājas renovācijas noslēgumu atzīmē Valmieras Beātas ielas 19. nama iedzīvotāji. Siltināta ēka, nomainīta logi, uzstādīts arī jauns siltummezgls.
Vērtējums ļoti labs. Man tik silts dzīvoklis nav bijis vēl nekad dzīvē.
Silti un jāsaka tā, ka negribasim maz ārā nākt, ja vējš pūš un lietas līs. Paskatos pa logu un pavēdinu, un jo ļoti, ļoti silti ir.
Iedzīvotāji arī cer, ka renovācijas efekts būs jūtams arī maciņos. Nama apsaimniekotājiem biedrībai Beātas Namas 25A šis nav pirmais īstenotais siltināšanas projekts. Tāpēc biedrības vadītāja Līga Puķa vērtē, ka arī šajā ziņā ieguvumam ir jābūt.
Mūsu pirmā māja ir Beātas ielā 25A, un ieguvums mums ir pat ļoti liels. Mēs maksājam, jāsaka, uz pusi lētāk par siltumu enerģiju katru apkuru sezonu, un mums ir māja skaista un lēta, neskatoties, ka mēs maksājam 24 centīmus pa kvadrātmetru kredītā. Ja?
Mājas renovācijā izmantots Eiropas Savienības atbalsts, bet problēmas, kā stāsta apsaimniekotāja pārstāvis Anzis Bērziņš, gan sagādājusi bankas kredīta iegūšana, kaut arī mājā vai uz komunālo maksājumu parādnieku pat nav.
Eiropas Savienības finansējuma iegūšana, jo Eiropas Savienība pusi no šīm izmaksām sedz, tas pat nav tik sarežģīti, nu tādā ziņā, ka ir tik cik aizpildīt pieteikumu un tālāk visas formalitātes rūpīgi ievērot. Bet šogad visgrūtākais bija tik pie bankas kredīta. Jo mēs faktiski renovāciju šajā mājā par veselu vasaru aizķērās tieši bankas kavēšanās dēļ. Respektīvi, banka atteica kredītu. Iemesls izmaksas, tad par parādniekus vērtē, un respektīvi, banka ārkārtīgi skrupulozu vērtē mājas maksātspēju.
Taujāt ar kādām grūtībām tad vēl nāks saskarties, lai siltināšanas darbi ietu raitāk arī citās mājās. Projekta īstenotāji atzīst, lielākais darbs ir pārliecināt māju iedzīvotājus.
Vislielākais izaicinājums parasti ir iedzīvotājus. Pārliecināt vai iedzīvotājiem likt noticēt, ka, nu, ka tas ir tā vērts un ka to ir jēga darīt un ka tas ietaupījums būs un ka māju ir jēga atjaunot un ka tas... Nu, un tad arī tās cenas sabalansēt ar to ieguvumu, kas pretī nāk, jo šodien tā būvniecība ir stipri dārgāka nekā, pieņemsim, viņa bija pirms trim gadiem.
Biedrībai Beātas Namas 25A renovācijas darba gaitā nācies saskarties vēl ar kādu problēmu, no kuras mācību tagad gūš citu māju iedzīvotāju un būvnieki. Proti pirmajam biedrības renovētajam namam pēc kāda laika sāk pelēt vienu no gals sienām. Pieredze dalās Ansis Bērziņš.
Secināju, ka iemesls ir mitruma un putekļu kombinācija, nu tādā ziņā, ka tas tā māja, tas viss, nu tas pelējums sākās mūsu mājai no tā gala, kurš ir ēnā, nu kur saule iespīd, vai no agros rītos vai vēl vakaros, līdz ar to tā saule tikpat kā nav, mitrums tur saglabājās. Apkārt ir vecās mājas, Limbažu ielas koka apbūve, tur ir visas sēnes un sūnas uz jumtiem. Un tā bija tāda mācība patiesībā Valmieras būvniekiem, cik svarīgi ir vides faktors ņemt vērāk.
Bet par Valmierā paveiktajiem mājas siltināšanas darbiem runājot, ir jau vēl kāds iegūms, un to novērtē gan paši valmierieši, gan pilsētas viesi. Iegūst pilsētas ainavu, jo arvien vairāk ir košu un sakoptu ēku.
Prieks skatīties kājiem garam. Esmu daudz braukājis ar volejbolu. Tās citās pilsētās, nevienā pilsētā tik daudz mājas nerenovē kā pie mums. Nekur. Pat slavenē Ventspilī, tur centrs ok, bet nomale. Mums nomales ir daudz labāks.
Šobrīd pilsētā renovācijas procesā ir vēl 11 daudz dzīvokļu mājas. Valmierā plāno, ka kopumā ar RF līdzfinansējuma palīdzību tiks nosiltināts 2/3 daudz dzīvokļu ēku. Pienosacim, ka turpināsies Eiropas Savienības vai valsts atbalsts energoefektivitātes pasākumiem. Gunta Matesone, Latvijas Radio Vidzemē.